galbūt jos tinka rusiškai, tačiau iš senosios sovietinės kultūros sovietmečio dainius toksai buvo Majakovskis. Labai buvo įtikėjęs socializmo idėjom ir kapojo tais naujasis moderniškas eiles. Ir viename susitikime atsistoja poniutė ir sako, nu va, aš tiki, kad tą negrėjot, jūsų eilėraščiai kažkaip tai nešildo. Sako, o aš nepečias. Jie nepiečia ir įsigynė. Įsigynė tos užduoties, kad jo poezija privalėtų ar teiktų kažkokį komfortą. Aš šitą pavyzdį paminėjau dėl to, kad labai ryškus buvo disonansas tarp Majakovskio ir jo deklaruomos poezijos ir ponių komforto. Tačiau vėlgi iš to paties New Age mums šiandien labai dažnai maldai maldingumui primetama užduotis teikti komfortą. Jūs daug kartų išgirsite, pasimeldžiau ir pagerėjau. Gali tai būti ir gali atsitikti, gal kartais net taip ir atrodo. Gali būti ir kitaip. Kartą labai prašytas į vienus prašmatnius namus, prašmatnios ponios, būtinai išgerti kavos juose naujuose namuose, gal jau trečias ar ketvirtas namas, ir taip toliau išgėrėm tą kavą, pašnekėjom nešinį tą, ir vis tiek neturiu ką veikti kaip kunigas. Sakau, žinot, dar aš pašventysiu namus. Na tai taip, 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 panaip, čia tie mandrus svečiai ir visa kita. Ai, daug nesiklausęs, galvoju, vieni valgo rankas neplovė, kiti dar ką nors prirūko, ar taip toliau aš pašventinsiu. Ir taip nedaug, nei mažai įprastų tokiu pašventinau tuos namučius atsisveikydamas. Po kiek laiko jau skambina į mašiną, ką man daryt, kas pasidarė, aš bėgioju, aš negaliu pareiti namo, kažkas darosi, dingo komfortas. Tariausi su kitu kunigu, kuris arčiau tų dalykų, sakau, ką aš ten padariau, aš jiem nieko neprakeikiau, nepakišau kojos. Kas atsitiko, kad ta prašmatni moteriškė nuo to paprasto pašventinimo lasto po gatvę ir nežino, kas darosi, jie ir jos namam. Na, tas egzorcistas sako, žinai, gerai, kad tu pats, sako, pašventinai ir išbėgai, ten reikia rimčiau tvarkytis. Va. Tai čia duodu pavyzdį, su kokia mes susidurėme situaciją. Tasai maldingumo ženklas, kaip matot, gali ne tik neteikti komforto poniutei, kaip Majakovskio eilis, gali suardyti jos komfortą. Dėl to, kad tai, kas maldoje yra, tai ir vyksta. Iš tikrųjų, gali būti vienaip kitaip defektyvi malda. Kažkokia tai daugiau žmogiška negu dieviška. Tačiau maldos vyksmas, gyvenimas, išgyvenimas, maldos gale, maldos malonė ir pagaliau. Jos pats šaltinis yra labai svarbu šventoji dvasia. Ir tiek, kiek šventoji dvasia paliečia ar paveikia kartais ir sujaukta šiandienio žmogaus gyvenimą, tiek kartais sukrečia tą žmogų. Todėl savo maldingume kiekvienas ir kunigas linkėčiau, nenusistatykite tam maldos atžvilgiu, kam ji nėra skirta. Nepriimkite pasaulio klaidos dėl pasaulio tuštybės, paversdami maldą patogumo priemonė. Kad būtų ten, kad tie pasveiktų geriau, sveikiau, taip toliau visi tie patogumai. Neužmirškime esminių maldos užduočių paskirčių. Visų pirma, malda, tai noriu pasakyti, yra tam tikra kova. Ir jūs žinot su kuo. Ir jūs žinot, kad net Dievo sūnus prieš išeidamas į kovą meldėsi. Ir šventame rašte toji biblinė, kaip aš pasakyčiau, Jokūbo kova su Dievu. Paskaitykite sugrįžę tą tekstą, įsigilinkite į jį. Jo varžovu tapo Dievas. Dargi keiščiau, net ir Dievas nori savo vyrą, savo pateptinį, paskirtinį išbandyti kovoje. Čia drįstu pastebėti, kurie yra labai švelnaus charakterio kunigai, kurie yra dviem trim eilėm kaip sienom apsimūrija, labai už švelnumą puoselėjančią aplinką to mikroklimatu. Vis tiek drįstu pastebėti švento Jokūbo atveju. Net ir savąjį vyrą, savąjį siūstąjį, Dievas išbando kova. Ir labai jo įdomus yra pasakymas, kai jis nepaklūsta, nepasiduoda, Dievas Jokūbo sučiuptas, lyg ir nugalėtas, įveiktas vietoj to, kad paklustų reikalavimui, klausia, kuo tu vardu. Ir patriarchas atsako, Jokūbas, kova pakrypsta kita linkme. Biblinėme mentalitete žinoti, kieno nors vardą reiškia turėti jam tam tikrą galę. Nes vardas yra ne tik žodis. Jis atskleidžia asmens tikrovę. Džiaugsitės dėl savo vardų, jeigu jie bus įrašyti gyvenimo knygoje. Žinoti kieno nors vardą reiškia žinoti tiesą apie kitą, dominuoti. Ir tai, kad Jokūbas atskleidžia nepažįstamajam, kurį įveikė savo kovoj, atskleidžia vardą, tam tikru būdu jisai pasiduoda. Pasiduoda Dievui, kurį, pastebėkite, tarsi įveikė. Neima jo valdyti, bet jam pasiduoda. Ir Dievas jam sako, to vardas bus nebe Jokūbas, bet Izraelis, nes imeisi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjo. Vašičiai yra, aš pasakyčiau, tas vyriškas maldos lėpinys, ant kurio jūs vyrai turi statyti savo vyriškos, kunigiškos maldos esmė. Jums reikės kovoti, net su Dievu. Jums reikės pasiduoti, bet tik tai Dievui. Jūs ragins pasiduoti ir nusileisti visiems. Bet pasiduokit tik Dievui. Pasakydamas savo priešininkui vardą, jam pasiduodamas Jokūbas tarsi apreiškia savo apgaviko tikrovę. Tačiau tas kitas, kuris yra Dievas, šią tikrovę paverčia pozityve, jį paženklina, palaimina. Tad ir šiam laikmečiu mes susidurdami su visa esama tikrovė, visa esama situacija, iš tikrųjų maldos gyvenimu, maldingumu ateiname kovoti. Ateiname kovoti ir ginču, ir neviltim, ir pasipriešinimu, ir pagaliau net pasidavimu. Bet dar kartą sakau Dievui. Maldingumo tarnystė, kuri atitenka kunigui, kelia šiandien labai esminį klausimą. Iš tikrųjų tada ko mes ieškome, ko mes turime maldo ieškoti. Kai mus pasiekė tokia galybė visokiausių religingumų, pabrėžiu religingumų, ko mes dar galim ieškoti, ko mes turim ieškoti. Dar gudresnės mantros, dar geresnio auros subangavimo. Dar geresnės koncentracijos už jogus? Ar mes šituo varžysimės? O gal efektais. Pagydymai, stebuklai, nušvitimai. Ne. Čia New Age daržas. Čia jo ropės. Popiežius Benediktas Maltos jaunimui kalbėdamas sako, būkite artimais Kristaus draugais. Štai ko mes ieškome. Štai kodėl mums nepakeliu yra su panteistinėm religijom, kur viskas yra Dievas. Štai kodėl mums nepakeliui su visokia ezoterika, kur žmogus valdo Dievą, valdo antgamtį. Ir čia aš norėčiau pateikti savotišką vertimą iš tos pačios konferencijos, kurią paminėjau pradžioje. Būtent šiandien, kalbant apie religiją, mes galime pasakyti patį procesą bedėvėjimų. 60-ieji metai Kristui taip, bažnyčiai ne. 70-ieji metai Dievui taip, Kristui ne. 80-ieji religijai taip, Dievui ne. 90-ieji dvasingumui taip, religijai ne. Ir šiandienis situacijos atvėrimas. Mes turime daugybę visokiausių dvasingumų. Tik be religijos. Jau net religija, kaip apribojantį įsakantį sustatytą tvarką, nepriimtina. Žmogus gali priimti Dievą, kokį nori. Triušiukų globėja kalnų Dievą, gali priimti tą religinę visatos dvasę, mintį ir akį. Šiandien atrodytų, kaip pagal didžiulį užsakymą eskaluojama. Čiurlionis, liurlionis, ten tiek, vajai, vajai. Pasižiūrėkite į kultūrinę istoriją. Tai buvo vis dėlto tų panteistinių Reriko Blavatskajos panteistinių pažiūrų atstovas, kuris kaip ir Vydūnas nešė tą Dievą. Dirstelkite į Reriko paveikslus. Erdvės, kalnai, kosmosas, žvaigždutės spindi. Ten reikia Dievo ieškoti. Žvilgtelsime į Čiurlionio paveikslus. Ir ten matysim vis kur nors kažkokie spingsuliai, kažkokie sudėtingiausi dariniai visatoj, plūduriantys nežinomybėse. Tai yra tipiškas panteizmas. Dievas visata. Visatos protas ir taip toliau. Štai kodėl įdomus yra toksai atitikimas tarp šio laiko New Age ideologinių pateikčių ir jūs galbūt pirmą kartą išgirsite to pirmapradžio gundimo. Kitaip sakant, keturios melagystės ar gundimai dvasinė New Age mokyme jau surinkti ir išdėstyti pradžios knygoje, trečias skyrius, pirma penkta eilutės, kurio autoris būtų gundytojas. Pirmiausia, būsite kaip dievai. Panteizmas. Niekada nemirsite. Reinkarnacija. Pažinsite gėrį ir blogį. Santykinė relativizmas ir subjektyvinė moralė. Patys gėrio ir blogo viešpačiai. Ir atsivėrė jų akys. Ezoterinis apšvietimas. Keistas sudėjimas, ar ne, pradžios knygos. 3,15 ir kažkaip visą tai mes jau turim šiandienį New Age kultūroje. Aš dar pakartosiu. Būsite kaip dievai, gundytojas. Tai panteizmas. Viskas yra dievas. Jūs patys dievų dalis. Niekada nemirsite. Tai žinoma, reinkarnacija. Pažinsite gėrį ir blogį. Patys jį nustatinėja. Kas populiaru, tas gerai. Ir atsivėrė jų akis. Kiek šiandien tokių atsivėrusių? Dėl kopūsų, dėl salotų, dėl jogos, dėl dar ko nors. Tai ir yra tas New Age pakaitalas, kuris ateina, tai pirmą pradė gundymo formacija iki mūsų laikų. Apibendrinimas ta maldingumo ir krikščioniško maldingumo ir New Age santyki, vyskupas Bersoza kalbėjo, kad New Age mokymo būdas praeis ar vėl keisis, tačiau keliami klausimai pasiliks. Klausimai, į kuriuos krikščionybė žinojo ir žinos kaip atsakyti, remdamasi viešpaties Jėzaus Kristaus paslaptingu gilumu ir visuotinumu. Aš pabrėžiu, krikščionybė žinojo ir žino, kaip atsakyti šio klausimus, remiantis viešpaties Jėzaus Kristaus paslaptingu gilumu ir visuotinumu. Štai todėl norėčiau akcentuoti, pabrėžti tą reikalavimą, kunigai netarnaukite šiandieniam gundimui, šiuolaikėmis formomis atnešančiam savuosius pasiūlymus. Kunigai, neįsijunkite į tuos žaidimus, kuriais verčiama malda, tam, kad patobulinti gyvenimą, tam, kad patogesniu, kad nuraminti. Maldingumo užduotis ir siekinys yra Kristus ir šventumas. Kristus ir šventumas. Tai, ką mes galime kreipti link Kristaus, tai yra tikra, reikalinga ir būsima. Popiežiaus susitikimo sekmanių popietė su jaunaisiais maltiečiais kreipiny yra išraiška. Dabar pasiklausykit. Kiekvienas asmeniškas susitikimas su Jėzumi yra sukrečiantis meilės išgyvenimas. Netgi pats Paulius prisipažįsta, besaiko persikio Dievo bažnyčia mėgino sugriauti. Tačiau susikaupusi pyktį visiškai nušlavė Kristaus meilės gale. Štai kas yra svarbiausia. Mūsų sandūroje su šiandieniu žmogumi ir šiandieniu kultūra mus ragina pamesti Dievą ir pasirinkti žmogų, jo galės ir jo valdžią. Dievas šiandien yra blogas ne tuo, kad jis yra savo, jis gali likti nirvanoj, visatoj, kosmose. Dievas yra blogas ne tuo, kad jis iš viso yra. Bet vienu vieninteliu dalyku, kuriuo neįtiko ir šėtonui. Dievas yra viešpats. Štai kur jo visa blogybė šiandienos maištaujančiam žmogui. Dievas yra viešpats. Dievas yra asmuo. Ir mūsų santykis su juo yra asmeninis santykis su viešpačiu, kuris turi savo valią, teikia jos apraiškas ir įsako. Todėl maldingumo tarnystė, kuri atitenka jums kaip užduotis, tiek savęs paties atžvilgių, tiek ganomųjų atžvilgių, ateiti ir atvesti iki Kristaus tiek ir taip, kad išryškėtų jo veidas. Tai yra popiežiaus Jono Pauliaus antrojo užduotis – kontempliuokite Jėzaus veidą. Dievas, kuris yra viešpats, kuriam nusidėjo pasaulis, sukilo prieš jį, atidavė savo sūnų, kuris tapo žmogumi, o mes turėdami 2000 metų kultūrinę raidą bažnyčios istoriją, nuolat ir nekartą klaidinami, stabdomi, veržėmės prie to paties. Dievo, kuris yra viešpats ir kuris turi žmogaus veidą. Tai yra Jėzaus Kristaus. Štai kodėl jūs daug kartų patirsite nesėkmę. Aš ne savo vardu, bet iš tų bažnyčios nuostatų pažadu. Jūs daug kartų patirsite nesėkmę.
Net ir jeigu kurie yra labai dideli eruditai, iškalbus, išradingi, kultūriški, sėkmingi, populiarūs, jūs vos prieisite ar privesite prie šios lenkščio. Dievas yra viešpats, jo veidas yra Jėzus Kristus. Jūs patirsite nesėkmę, nes bus pasipriešinta. Tik tam, kas prieina klusnumu prie Dievo sūnaus, kuris žodyje reiškia Dievo valią, tik tam yra įmanoma žengti kartu su jumis ir priimti tai, ką Dievas atneša per savąjį įsikūnijusį žodį. Ir dabar galite patys laisvai pasvarstyti ir stebėti, kiek daug ir mums atidarys durų, kiek daug ir su mumis sutiks žaisti dvasingumą, jeigu mes išsižadėsim, apleisim ar nepuoselėsim šitos tiesos. Dievas yra viešpats ir jo veidas Jėzus Kristus. Toj tobulybė prašnekas į žmogų jo kalba, kurios link mes pirmiausiai pasislinkame ir žengiame maldos keliu, maldingumo keliu, su viena sąlyga. Prisiminant Kantalameso žodžius, kad malda yra šventosios dvasios, buvimo žymė. Mes išsižadėję to, kas eina, kyla, nešama šventosios dvasios, atsidurime pavojuje. Melstis nežinia kam, netgi stabams, netgi tiems demonams, kurie gundė pirmosius tėvus, siūlėdami tai, ką vėl pakartotinai siūlo mums naujo amžiaus ideologijos. Taigi, kaip matote, kunigiško gyvenimo misija pasiuntinybė, arba aš pavadinčiau maldingumo tarnystė, yra gana nelengva užduotis. Ir iš savo pusės nesu nustebęs, bet labai džiaugiuosi, kad jūsų ordinaras bent jau rekolekcijų tema pabrėžė šiai užduotį. Malda ir kunigas. Malda ir kunigystė. Nesistatau, kad aš atsakysiu ar pasakysiu ar nurodysiu ar pateiksiu jums kažkokius tai nelygstamus receptus ar pasiūlymus. Bet dalyvauju tame darbe sustiprinti, paryškinti, konkretinti šią užduotį, maldingumo užduotį. Ir tikiuosi, kad į šią užduotį ryšitės įsijungti, paklusdami vėlgi šventos dvasios veikimo žymė klusnumas, paklusdami ordinarui, kaip į tarnystę, nuolankę tarnystę. Pati maldingumo kultūra tai yra toji forma, kurią jūs išreiškite. Priklausys nuo jūsų kultūros, nuo jūsų atsakingumo, kūrybiškumo, nuo jūsų išminties ir pasišventimo. Jeigu šiandien popiežius dabartinę kultūrą įvardina tokia, kuriai nepalikta vietos Dievui, jeigu jūs prasilinksite per bet kurį supermarketą ir pažiūrėsite apie tenai suformuotą vartojimo kultūrą, tada suprasite, kad esate misionieriai ir apaštalai. Išdžiūvusio žemė, sodinantys maldingumo kultūrą. Kokie jinai bus? Kiek būsite atsakingi? Kiek jūs šioje kultūroje būsite poterių komersantai? Kiek pavirs narcizais, berodančiais tik į save? O štai kaip aš tai darau? O mane labiau mato, o į mane labiau žiūri. O man labiau ploja ir panašiai. Tai bus klyskeliai ir akligatviai. Tačiau dėka asmeninio kūrybiškumo ir ištikimybės pagrindiniai maldos užduočiai atvesti iki Dievo, iki jo žmogiško veido, ir ne pritarimo, balsavimo, sutikimo ar patikimo lygmenį. O man labiau patinka. O man tai nepatinka. Bet atvesti iki kontempliacijos. Čia užsimenu apie tą aukščiausią maldos lygmenį. Kai kuriem spėju, liūdnai spėju, galbūt šitas žodis net nesuprantamas. Čia nežinau, ar esim laiko gilintis, tačiau dar truputį ir jį pakomentuosiu. Šioje popiežiaus išraiškoje kalbama, kontempliuokite Kristaus veidą. Nesako, poteriaukite, nesako, apgėdokite, nesako, procesininkite ir taip toliau. Kontempliuokite. Tai reiškia, pasiekite kokybę, tapkite, jeigu taip galima sakyti, meistrais ir mokytojais. Tapkite tais langais, kur per kontempliaciją atsiveria Dievo šviesa susitikime. Iki kokio laipsnio? Neigi ezoteriško apšvietimo. Štai nuvažiavau, pritūpiau, priklopiau ir nušvito. Ir kuo tu skirsiesi nuo kitų apšviestųjų, kuris prie Budos nušvito, kuris nušvito ąžuolą apsikabinę. Ne apie tai ir ne tos siekinys. Bet toji šviesa, kuri išreikšta apaštalo Pauliaus žodžiais. Ir ne aš jau ten esu, gyvenu ir veikiu, bet veikia, yra ir gyvena manyje Kristus. Ir jau buvau paminėjęs tą užduotį. Kuo tapti? Ne Kristaus vergais. Ir ne Dievo pastumdėliais, nevykėliais ir juokdariais, dzivokais ir įvairios psichopatijos nešiotais. Ne. Dievas nei durnyna varo savo tautą. Jūs privalėsite atsakyti vieną klausimą, kurį išgirsite ir žaktelsit. Ką bažnyčioje veikti protingam žmogui? Ir kai šitą klausimą atsakysite, atverdami kelią iki Kristaus net kontempliacijos lygmenį, būsite atlikę didžiąją dalimi tą maldingumo užduotį. Štai todėl pasisėmė maldingumo sampratoje to Kristaus. Galėsite atsigręžti į Dievo tautą, mokydami, liudydami, pasidalindami. Šiandien daug kur akcentuoja tais psichologinės vertybės. Ir bažnyčios, ir religinis gyvenimas tampa perkimštas psichologinė, psichoterapinė metodika. Mes šituos sliekus valgom, kartu su sukirmėjusiu obuoliu šiandieniu kultūro net neanalizuodami. Tik tai įdomu, kaip tai veikia. Mes prarijam karnegius ir levius ir visą kitą, kurie labiau apsiskaitę prisipildo psichologiniais tos metodikos ir ima kurti apie save tokius keistus psichologinius psichoterapinius kabinetus. Saviraiška. Sėdi būrys ant grindų kojas parietė, pasakosi vieni kitiems savo tas pasakėlės, atsiveria, užsiveria, susiveria, įsiveria. Daugybė tų metodikų, kurių tiek šaltinis, tiek paskirtis yra psichoterapija. Galima tik pasiguosti. Sveikatos ministerijos duomenimis maždaug prieš 9 metus buvo paskelbta informacija, kad 21% mūsų tautiečių yra neurotiškas ar nerviškas ar psichologiškai nestabilus. Galite dirbti tą darbą, bet tegul jie geriau samdosi tuos psichoterapeutus. Man daug kartų dirbu konsultacijai darbą, daug kartų tenka išgirsti tokį komplimentą. Kaip gerai, kad jau pas ten tokį psichologą. Valanda 60 litų. dar mandresni, valanda 120 litų. Geriau nueit pas kunigą. Ir dvasiai, ir psichikai sveikiau. Galima viskuo padėti, kas turi tam laiko ir jėgų, tačiau negalima susiklaidinti. Negalima pakeisti religiją, tikėjimą ir maldingumą į Dievą ir viešpatį. Kelia į Kristų ir su Kristumi pakeisti psichoterapinę metodiką. Visada šitos dalykus skirkime. Jeigu norite kalbėti tomis kartais labai efektyviomis metodikomis, visada pabrėžkite, kad tai psichologijos, kad tai psichoterapijos rytis, kad tai nėra kunigystė ir tikėjimas. Būkite drąsūs ir sąžiningi atskirti liguistos visuomenės psichoterapinį užtaisą nuo tikro religingumo, nuo tikro maldingumo, nuo Dievo ir viešpaties įsakmios valios vykdymo ir tarnystės, atskirti tą savęs patoginimo užduotį. Tad vėlgi tas taip pat charizmatiškumas, apie kurį kalbu, kuris šiandien priskiriamas ir maldos rytyse, ir pas mus Lietuvoje galite išskirti ir pastebėti kai kurių vadinamų charizmatiškų kunigų. Važiuoja pas vienus vienai, pas vienus atvažiavę rytinėjasi ant grindų ir šūkaloja, pas kitus ten alpsta ir svaigsta, pas trečius nuvažiavę balbatuoti ir cirkus daryt. Šiandien apie bažnyčią telkės toj liguista visuomenės dalis, kuri įsitikint baigia, kad kunigą galima suklaidinti dėl jo kunigystės. Kad jeigu pas jį atvažiuosi ir pabalbatuosi, jis užmirš Kristų Dievą ir bažnyčią ir jums balbatuoti ir žais žaidimus, kuriuos šiandien pateikia dabartinė kultūra. Esminiai išsižadanti Dievo ir viešpatį. Todėl charizmatiškumas čia prasme turi reikšti tavo maldos charakterį, o ne tavo kvailiojimų ar artistiškumo pobūdį. Tai bus labai aiškiai suprasta. Ir jeigu kalbame apie charizmą iš tos pačios katalikiškos teologijos, charizma yra Dievo dovana kitų labui. Ne viena charizma netitenka man į kišenę uždirbti pinigų, pasidaryti vardą ar laimėti populiarumą. Kiekviena charizma yra Dievo dovana kitų labui. Todėl visą laiką save užklaus, ar ne savo tarnausiu. Jei aš radau savį Dievo dovaną, jei aš savį turiu maldingumo dovaną ar kitokią dovaną, kurią vadinčiau charizmą, tai tol nenurimsiu, kol neįsiaiškysiu, kokia jos užduotis bendruomenės, bažnyčios, sielų išganimui. Ir neduok Dieve tą Liuciferio norą vesti prie savęs. Štai žiūrėkite, kaip aš tai darau. O man va gali taip daryti. Šitam atveju net Kristus yra pažadėjęs. Darysite būklų ir didesnių už mano. Ir mūsų tarpė esantys charizmatikai, nelabajam padedant, gali padaryti didesnių už Kristų stebuklų, tačiau jie visada ves link savęs, net ves link Kristaus. Jie griaus tiltus, neduos eiti link Kristaus, nes narcizmas reikalauja žiūrovų. Štai šitoje takoskyroje mes prieiname iki maldos lygmens. Toje tarnystėje atvesti iki kontempliacinės maldos, kurioje išryškėja Kristaus veidas. Šitoje tarnystėje mes ateiname iki visiško atižadėjimo, nevesti prie savęs, tik vesti prie Kristaus. Tai yra nelengva. Ir ne vienas ir ne kartą esame nuliūdę, meldėmės prašym, net novenas kalbėjom, o nieko nepadėjau. O kam dar reikia, kad tu matytum, kiek, kada ir kaip padėjau? Gal mažai kovojai? Gal tu per daug išsiplėtę stovi su savo sumanimais tarp Kristaus ir tos sielos. Visą tai reikia atsijoti ir apvalyti, nes maldingumo tarnystė kunigo gyvenime yra tas išskirtinis slėpinys, kuris per jo ištikimybę Kristui, kuris per jo vienybę su šventos dvasios malone atitenka visam pasauliui. Priimkite šiuos žodžius, nes jie tikrai nebuvo lengvi, kantriai ir darbščiai. Papildykite savąją charizmą, savojo darbštumo ir pasiaukojimo, kad tikrieji maldingumo vaisiai, tai yra Kristus, atitektų jūsų ganomiesiems ir jums.
Ačiū.